nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bihadhal balad. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në këtë qytet. E ti e që gjendesh në këtë qytet. Betohem në prindin dhe në atë që lind prej ti. Vërtet, ne e krijuam njeriun në vështirësi të një pasnjëshme. A mendon ai se atë nuk mund ta mposh askush? E thot, unë kam shpenzuar shumë pasuri. A mendon ai se atë askush nuk e ka parë? A nuk i dham në ati dy sy, edhe gju e dy buzë? Dhe i sjaroma ti për të dy rrugët, e ai nuk u hodh në përpjetëzen, e që gjëtë mësoj ty se që është akabe, rruga e vështirë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Ibrahim Reisi ka vlerësuar një marrëveshje gjithëpërfshirëse mbi bashkëpunimin strategjik afatgjatë midis Teheranit dhe Damaskut, duke thënë se marrëveshja shënon fillimin e një kapitulli të ri në lidhjet vllazërore dhe miqësore midis dy popujve musliman. Presidenti Reisi bëri komentet të enjte në një takim me kryeministrin sirian Hussein Arnus në Damask në ditën e dytë të vizitës së tij historike në Siri. Presidenti iranian i bëri thirrje kryeministrit sirian që t'i kushtojë vëmendje të veçantë zbatimit të marrëveshjeve të nënshkruara gjatë udhëtimit të tij, dhe theksoj se të dy vendet duhet të zgjerojnë bashkëpunimin në sferën ekonomike dhe tregtare në mënyrë që popujt e tyre të kenë përfitime të mëdha. Nga ana e tij, kryeministri sirian Hussein Arnus përshëndeti mbështetjen e Iranit për Sirinë gjatë gjithë fushatës terroriste dhe konfliktit në vendin arab, dhe tha se kombi sirian nuk do të harroj ndihmën e Iranit në kohë të vështira. Ai përshëndeti zgjerimin e marrëdhënieve Damask-Teheran dhe u zotua të ndjek seriozisht zbatimin e 14 dokumenteve të bashkëpunimit dhe marrëveshjes së bashkëpunimit strategjik të nënshkruar midis dy palëve. Gjithashtu në një takim me ministrin e jashtëm sirian Faisal Megdad, presidenti iranian tha se Irani është një mik i vendeve të rajonit në kohë të vështira. Irani ishte një mik dhe mbështetës i kombit dhe qeverisë siriane gjatë periudhës së rezistencës dhe vllazëria midis dy kombeve të Iranit dhe Sirisë do të vazhdojë, tha ai. Më tej, presidenti Reisi tha se rezistenca veçanërisht në Palestinë ka paralizuar regjimin sionist dhe politika e tij ekspansioniste dhe pushtuese ka dështuar. Nga ana e tij, ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad trajtoi marrëdhëniet në rritje midis Sirisë dhe Iranit. Irani, tha i, ka potenciale të mëdha në fushën e ekonomisë, tregtisë, energjisë, shkencës dhe teknologjisë, të cilat mund të përdoren për të përmirësuar nivelin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se muslimanët duhet të përdorin të gjitha kapacitetet e tyre për realizimin e të drejtave të shkelura të Palestinës dhe për çlirimin e Kudsit të Shenjtë. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi në vazhdim të vizitës së tij zyrtare dy ditore në Siri, ditën e njëjtë në takime të veçanta me një grup liderësh dhe komandantësh të rezistencës islame dhe mendimtar palestinez, duke theksuar se çështja palestineze dhe çlirimi i Kudsit të Shenjtë është çështja më e rëndësishme e botës islame, e cila nuk duhet harruar, theksoi. Republika Islamike e Iranit gjithmonë e ndjek çështjen e Palestinës si prioritet në politikën e saj të jashtme dhe ne besojmë se të gjitha ekuacionet e botës islame janë të përcaktuara në këtë çështje. Më tej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi se sot është vërtetuar se rezistenca është e vetmja mënyrë për të përballur me regjimin okupator sionist dhe për të avancuar botën islame. Ai vuri në dukje dështimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të regjimit sionist në botën islame dhe shtoi: sot më shumë se kur, uniteti dhe koordinimi i forcave të rezistencës në rajon dhe në botën islame është i domosdoshëm për të shpejtuar poshtjen e regjimit sionist dhe për çlirimin e Kudsit të Shenjtë, si dhe për të krijuar kushtet që palestinezët të përcaktojnë vetë fatin e tyre. Duke deklaruar se sot iniciativa është në duart e luftëtarve të rezistencës palestineze në terren dhe jo prapa tryezeve të bisedimeve, presidenti Reisi shtoi: zgjidhja e vetme për Palestinës është formimi i një shteti bazuar në vullnetin e vetë palestinezve, dhe nëse perëndimorët pretendojnë demokraci, ata duhet të pranojnë votën e popullit palestinez dhe duhet të jenë të zotuar ndaj rezultatit të kësaj zgjidhje. Para fjalimit të presidentit të Republikës Islamike të Iranit, Ziad al-Nahale, sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes Gjihad Islamike Palestinës, si dhe zyrtar të lëvizjes Hamas dhe të grupit politik të frontit lindor, shprehën mendimet dhe pikpamjet e tyre. Rëndësia e vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Siri dhe mesazhi i saj në mbështetje të rezistencës dhe mesazhi i tregimit të forcës për sionistët, vlerësimi i mbështetjes së gjithanshme të Iranit ndaj rezistencës, ndryshimi i kushteve në rajon dhe në botë në favor të lëvizjes së rezistencës palestineze, si dhe theksimi i unitetit të botës islame për të përballur me regjimin okupator sionist, ishin ndër temat e diskutuara në këtë takim. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit e quajti dështimin e politikave amerikane në Siri dhe në rajon arsyen kryesore të zemërimit të shtëpisë së bardhë ndaj vizitës së presidentit të Republikës Islamike të Iranit në Damask. Presidenti iranian Sayed Ibrahim Reisi të mërkurën me ftesë zyrtare të presidentit sirian Bashar Assad filloi një vizitë dyditore në Siri në krye të një delegacioni të lartë zyrtarësh politik dhe ekonomik. Vedant Patel, zëvendës dhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, të mërkurën në një konferencë për shtyp, reagojnë ndaj vizitës së presidentit iranian Ibrahim Reisi në Siri, duke shprehur shqetësim për thellimin e marrëdhënieve mes Teheranit dhe Damaskut në vazhdimësi të pretendimeve të zakonshme të shtëpisë së bardhë. Megjithatë, ky zyrtar i Departamentit Amerikan të Shtetit nuk përmendi pushtimet, luftrat dhe lëvizjet destruktive të Washingtonit në rajonin e Azis Perëndimore dhe në botë, ndërsa pretendoi. Qeveritë e Iranit dhe Rusisë kanë vazhduar të kryejnë veprimet e tyre shkatëruese dhe destabilizuese në rajon. Duke reaguar ndaj këtyre deklaratave, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, të njëjtën në adresën e tij zyrtare në Twitter, duke i referuar shqetësimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vizitën e presidentit iranian në Siri dhe rezultatet e saj, shkroi: Zemërimi i regjimit të ligë, brirët e të cilit janë thyer në Siri dhe në të gjithë rajonin nga Irani dhe boshti i rezistencës, dhe i cili duhet t'i jap fund pranisë të pushtuese dhe të paligjshme në Siri, natyrisht se është diçka e natyrshme. Mëtej në postimin e tij, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi: Jini të zemëruar dhe plasni nga ky zemërim. Rusia ka fajsuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës për planifikimin e një përpjekje të qëllimshme për të vrarë presidentin rus Vladimir Putin në një sulm me dron kundër Kremlinit, duke u zotuar për masa hakmarrëse kur ta gjykoi të përshtatshme. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov në një deklarat të njëjtën nënvizoi se Moska është e vetëdijshme se Washingtoni kishte zgjedhur objektivin e sulmit me dron dhe se Kievi thjesht po zbatonte planin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mëtej, Peskov theksoi se Moska rezervon të drejtën të marrë masa hakmarrëse ku dhe kur e sheh të arsyeshme. A i voj në duke se Rusia kishte në shqyrtim disa opsione hakmarse dhe se përgjigja, kur do që të vinte, do të shqyrtohej me kujdes. Zëdhënësi i Kremlinit shtoi se ishte duke u zhvilluar një hetim urgjent në lidhje me sulmin me dron në Kremlin, por nuk mund të parashikonte se kur do të shpalleshin rezultatet. Megjithatë, zyrtarët amerikanë këmbgulin se ata ishin ende duke vlerësuar incidentin dhe pretendojnë se nuk kishin informacion se kush mund të ishte përgjegjës për këtë sulm. Policia e Berlinit tha se ka hapur një hetim mbi detajet e zbuluara të një vizite të ardhshme shtetërore të presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky në Gjermani. Në një raport të mërkurën, gazeta lokale gjermane Berliner Zeitung tha se forcat e rendit në Berlin ishin duke u përgatitur për një vizitë shtetërore të Zelenskit në Gjermani, e cila do të zhvillohet më 13 maj. Raporti, duke cituar burimet të paidentifikuara të policisë së Berlinit, tha mëtej se presidenti Ukrainas do të vizitonte kryeqytetin gjerman me ftesë të kancelarit gjerman Olaf Scholz, duke shtuar se Zelenski më pas do të udhëtonte në qytetin perëndimor Aachen për të marrë çmimin e Karlit të Madh për vitin 2023. Të njëjtën shefja e policisë së Berlinit, Barbara Slovik, konfirmoi se kishte nisur një hetim në lidhje me një artikull në Berliner Zeitung, duke thënë se raporti përmbante detaje konfidenciale mbi përgatitjet për vizitën e Zelenskit. Hetuesit kishin nisur një hetim për një tradhti të dyshuar të sekreteve në lidhje me vizitën e mundshme nga një president shteti, tha shefja e policisë së Berlinit. Ajo shtoi se policia e Berlinit në asnjë moment nuk ka dhënë zyrtarisht asnjë informacion që rrezikonte vizitën shtetërore. Ma duket e padurueshme që një punonjës i vetëm po dëmton reputacionin e policisë së Berlinit në një mënyrë kaq të turpshme, kombëtare dhe ndërkombëtare, tha shefja e policisë së Berlinit. Slovik tha gjithashtu se punonjësi i dyshuar mund të mos jetë i vetëdijshëm për pasojat e veprimeve të tij. Pasi lajmi për vizitën shtetërore të Vladimir Zelenskit në Gjermani u raportua të mërkurën, zyrtarët e Kievit u shprehen thellësisht të zhgënjur nga zbulimi i detajeve të kësaj vizite. Rreth 50% e amerikanëve thonë se janë të shqetësuar për sigurinë e parave të tyre në bankat amerikane, pas një vargu falimentimesh të bankave të profilit të lartë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas sondazhit të kryer nga Instituti Gallup të publikuar të njëjtën, 48% e të rriturve amerikan tani janë të shqetësuar për sigurinë e parave të tyre në bankat e Shteteve të Bashkuara, pasi sektori bankar amerikan është tronditur nga falimentimet, raportoi të njëjtën revista The Hill. Sondazhi është kryer nga data 3 deri më 25 prill. Në fillim të këtij viti, Banka Silicon Valley dhe Banka Signature falimentuan duke dërguar val tronditëse në sistemin bankar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe në ekonominë amerikane. Sondazhi i Gallup i krye përpara se banka First Republic të konfiskohej nga rregullatorët federal dhe të shitej bankës JP Morgan në fillim të kësaj jave. Rregullatorët federal amerikan kanë marrë masa agresive, por deri tani nuk kanë arritur të sigurojnë besimin e amerikanëve në sektorin bankar. Sondazhi i Gallup tregon se qëndrimi i publikut amerikan është i ngjashëm me nivelet përpara krizës financiare të vitit 2008, pavarësisht lëvizjeve federale për të forcuar masat financiare. Jugafrikanët po i bën thirrje Britanisë së Madhe që të kthej diamantin më të madh në botë me prerje të bardhë, të njohur si ylli i madh i Afrikës, pasi shumë afrikanë jugor e konsiderojnë si të palishëm marrjen nga Britania të bijuterive të Afrikës së Jugut. Ndërsa mbreti Charles i III përgatitet për kurorëzimin e tij të shtunën, kërkesat për kthimin e yllit të madh të Afrikës dhe diamantëve të tjerë, si dhe thirrjet për riadhësimin e tyre janë intensifikuar ndjeshëm. Diamanti i quajtur ylli i madh i Afrikës është vendosur në skeptrin mbretëror që do të mbahet gjatë kurorëzimit. I njohur zyrtarisht si Kulinan i parë, diamanti i cili peshon 530 karat, është nxjerrë në Afrikën e Jugut në vitin 1905 dhe i është dorëzuar familjes mbretërore britanike nga autoritetet koloniale të Afrikës së Jugut në atë kohë nën sundimin britanik. Thirrja për kthimin e yllit të madh të Afrikës është pjesë e një lëvizje më të madhe për riadhësimin e objekteve dhe veprave të artit që u morën gjatë kohërave të sundimit kolonial në Britanik. Shumë vende, duke përfshirë Nigerin, Beninin dhe Etiopin, kanë bërthirje për kthimin e thesareve të tyre të grabitura nga kolonialistët britanik. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, kur përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madhe dhe në fushën e muzikës, për të cilën e do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit.
Në këtë edicion do të shkojmë në pjesën veriore të Iranit dhe do të njihemi me grupet e popullatës së Mazandaranit e do të flasim për muzikën e tyre. Përshëndetje miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e parë të programit Shtat Yje, që në terminologjinë e letërsisë dhe artit persian quhet Haft Orang. Në këtë edicion do të shkojmë në pjesën veriore të Iranit dhe do të njihemi me grupet e popullatës së Mazandaranit e do të flasim për muzikën e tyre. Na ndiqni në vazhdim. Para ardhjes së arianëve në pjesën jugore të liqenit Kaspik, në këtë rajon, jetonte një grup i fiseve të cilat quheshin me emrin Tapur. Ato fise ishin popullate lashtë antike dhe me origjinë iraniane. Disa deg të kësaj popullate, si që janë Hirekani, Parth e të tjerë, gjithashtu jetonin në lartësit lindore të vargmaleve Alborz në pjesën veriore të Iranit. Ky rajon sot njihet me emrin Provinca Mazandaran. Provinca Mazandaranit, nga njëra anë kufizohet me vargun e bjeshkëve Alborz dhe nga ana tjetër kufizohet me liqenin Kaspik. Pikërisht këta dy faktor janë bërë shkak që rrethanat dhe ngjarjet e rrafshnaltës së Iranit të shfaqen me shumë vonesë në këtë rajon. Kufijtë e çdo province të Iranit në realitet përcaktojnë territorin gjeografik të kësaj province. Mirpo grupet popullore dhe dialektet gjuhësore nuk përkufizohen në kufin gjeografik. Duhet të kemi parasysh faktin se dialekti gjuhësor Mazandarani nuk flitet si dialekt gjuhësor vetëm në provincën e Mazandaranit, por ai flitet dhe në disa qytete në pjesën lindore të provincës Golestan. Për shembull, në një hapësirë gjeografike, duke filluar nga qyteti Bandargaz e deri në qytetin Aliabad Katul, flitet dialekti gjuhësor Mazandarani. Identiteti dhe emri antik i grupeve të popullatës Mazandarani gjithashtu është përmendur dhe në veprat gjeografike greke dhe në veprat e gjeografëve romak, si për shembull siç janë gjeografët Ptolemeu dhe Straboti, por edhe në raportet dhe kronikat e historianëve grek dhe romak siç janë Arrian dhe Quintus Curtius. Tani le të kthehemi tek muzika e Mazandaranit. muzika ka një pozitë të veçantë në të gjithë elementët e jetës së popullatës vendore të Mazandaranit. Nuk është eksagjerim nëse themi se që nga e kaluara, të gjitha manifestimet kulturore të Mazandaranit kanë pasur të bëjnë me elementin e muzikës. Muzika e Mazandaranit është ndërtuar mbi tre lloje muzikash: muzika instrumentale, muzika vokale dhe muzika për vallëzim. Muzika vokale është një prej llojeve më të rëndësishme të muzikës së Mazandaranit dhe kjo ka gjithashtu në lloje të ndryshme. Për shembull, siç është muzika tapuri, muzika katuli, pastaj muzika çarvadari, muzika sanam e të tjerë konsiderohen nën lloje të rëndësishme të muzikës vokaliste të Mazandaranit. Ne gjatë udhëtimit dhe shëtitjes sonë në muzikën e Mazandaranit do të flasim më shumë rreth muzikës vokale në mesin e popullatës së këtij rajoni. Muzika vokale tapuri është e lidhur me fiset e popullatës tapur, në të cilën në persisht e quajnë edhe me emrin muzika e Amirit. Melodia muzikore e Amirit apo kënga e Amirit është një lloj këndimi muzikor i cili është përhapur shumë në provincën Mazandaran. Në periudhën e dinastisë Safavite ka jetuar një poet tradicional dhe popullor me emrin Amir Pazevari Mazandarani, i cili kryesisht krijonte poezi të thjeshta dhe popullore të nivelit të shtresave të thjeshta të popullit. Dhe populli i thjesht kryesisht i ka mirëpritur ato në nivel shumë të gjerë. Ai ka jetuar mes shekujve 17 dhe 18. Poezitë e Amir Pazevari janë më shumë të krijuara në formatin e dy bejteve me titull Amir Gate me kuptimin Amir i ka thënë. Këto poezi tregojnë vullnetin e krijuesit dhe recituesit të tyre ndaj Hazretit Imam Aliut alayhiselam, ndaj Ehli Beitit alayhiselam. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore të kënduar nga mjeshtri Abdul Hasan Khoshru.
شیخ داره سر و دینه دنیا.
Kjo pjesë muzikore të cilën e dëgjuam së bashku ishte prej këngëve që quhen Avaza Amiri, do të thot kënga e Amiri, e kënduar nga mjeshtri Abdul Hasan Khoshru. I ndjeri mjeshtri i madh i muzikës Abdul Hasan Khoshru ka lindur në vitin 1946 në qytetin Kajmsharë. Baba i tij ka qenë prej këngëtarëve të njohur në atë kohë. Ai, që nga periudha e fëmijërisë, ka treguar interes të madh për mësimin e muzikës zonale në regionin verior të Iranit dhe ka luajtur një rol shumë të madh në mbajtjen gjallë të muzikës së Mazandaranit. Po vazhdojmë temën duke prezantuar muzikën katul. Fjala katjo në gjuhën e librit Avesta, i cili është prej librave më të vjetër fetar të Persisë së Lashtë, do të thotë i madh. Dhe në dialektin gjuhësor të Mazandaranit, gjithashtu kjo fjalë përdoret me kuptimin i madh. Muzika në tonin katuli që nga fillimi është në lartësi, do të thotë se duhet të dëgjohet në lartësinë më të madhe të zërit. Fillimi i muzikës katuli realizohet duke u shoqëruar një zëri në mënyrë grupore në ceremoni të dasmave dhe festave dhe bëhet me qëllim që të jepet forcë dhe entuziazëm këngëtarit në mënyrë që zëri i tij të marrë nivel sa më të lartë, derisa të arrijë kulmin. Muzika katuli në shumicën e rasteve realizohet me instrumentin që dialektin gjuhësor të këtij lokacioni quhet laleva, do të thotë fylli dhe fryma, dhe me instrumentin e quajtur sërna, që është një instrument me frym, e do të thotë i ngjajshëm me instrumentin surle të muzikës son popullore. Ky lloj muzikës i përket pjesës lindore të Mazandaranit dhe regionit Aliabat Katul. Kjo muzikë gëzon një rëndësi dhe rol shumë të madh edhe në provincën fqinje të Mazandaranit, do të thotë në provincën Golesan dhe në qytetin Ali Abad Katul. Kjo muzikë përfshin melodi të ndryshme, për të cilat ne do të flasim më shumë në edicionet e ardhshme dhe në pjesën që do t'i kushtojmë muzikës së provincës Golesan. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë të bukur të muzikës katuli me titull Yare Narenji Khanom nga grupi muzikor Najveye Katul. Së bashku pjesën muzikore Yare Narenji Khanom nga grupi muzikor Najveye Katul. Në pjesën e fundit e edicionit të sotëm do të flasim pak edhe për muzikën Charbidari ose Charvadari në muzikën vokaliste të Mazandaranit. Muzika Charvadari është një prej llojeve të muzikës vokaliste të Mazandaranit, të cilën e përdorin kryesisht një grup i popullatës së njohur me emrin Charvadar. E në këtë lloj të muzikës pasqyrohet jeta plot ngjarje dhe plot batica e zbatica të fiseve të njohura me emrin Charvadar në formën e melodive muzikore. Në periudhat e kaluara, kur fshatrat ndodheshin në zona me lartësi të mëdha dhe njerëzit zakonisht nuk kishin mundësi që lehtësisht të kenë qasje në mallrat dhe artikujt e nevojshme për jetën e tyre, disa individ të cilët quheshin Charvadar, duke përdorur kafshës shtëpiake, siguronin mallrat dhe artikujt e nevojshëm për banorët e fshatrave dhe banorët e staneve dhe i transportonin ato në për fshatrat dhe zona malore. Ne, në një kuptim tjetër me emrin Charvadaran ose Charbidaran, quheshin ato grupe të njerëzve të cilët me kafshët e tyre transportuese shkonin në thellësi të maleve të provincës Mazandaran dhe provincës Golestan, e i prisnin drojnët dhe lisat të cilët më parë ishin shënjuar nga inxhinierët e pyllit apo autoritetet e rojeve të pyllit. Këta njerëz, për shkak të vështirësive që ekzistonin në rrugët e maleve dhe bjeshkëve për makina transportuese, i nxjernin nga pylli trupat e lisave me kafshët e tyre, dhe kjo punë zakonisht shoqërohej me shumë probleme dhe vështirësi. Në zhvillimin e këtij procesi është krijuar dhe zhvilluar edhe një muzikë e njohur me emrin muzika Charvadari, e cila është pasqyrimi i jetës plot vështirësi të njerëzve Charvadaran. Dhe zakonisht këto këngë këndoheshin nga njerëzit Charvadaran apo si të thuhet ndryshe, druprerës. Në muzikën e Mazandaranit, një vëmendje veçantë i kushtohet muzikës Charvadari, deri në atë mas saqë këngët e muzikës Charvadari ekzistojnë në një numër të madh të albumeve të muzikës zonale të Mazandaranit. Kjo muzikë kryesisht trajton gjendjen dhe jetën e përditshme të njerëzve Charvadaran, e kryesisht shoqërohet me një ton pikëllues. Në vazhdim do të dëgjojmë një pjesë muzikore Charvadari të Mazandaranit.
Charvadari këndite jorba
Yeah.
nderuar. Këtu arritëm në fundin e edicionit të sotëm. Deri në edicionin e ardhshëm, do të vazhdojmë me prezantimin e muzikës së Mazandaranit. Ju falenderoj për vëmendjen. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Miqtë të nderuar, në vazhdim të turneut ton në ishullin e bukur Keshm, në këtë program ne do të vizitojmë së bashku Gjeoparkun spektakolar të Qeshmit dhe do të shijojmë së bashku bukuritë e tij unike. Përshëndetje të nderuar miq. Duhet të mbani mend se në programin e mëparshëm, ndërsa vizituam atraksionet spektakolare të ishullit Qeshm, kemi biseduar për mrekullitë natyrore të këtij ishulli dhe Gjeoparkun e Qeshmit. Gjeoparku Qeshm, i cili përbohet nga disa gjeosite, nuk është vetëm tërheqja më unike e ishullit, por edhe më unike në Iran. Ky gjeopark është gjeoparku i parë në Iran dhe i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme, i cili që nga viti 2006 është regjistruar në listën e gjeoparkeve botërore të UNESCO-s. Mbrojtja e këtij gjeoparku dhe gjeositeve të tij përbohet nga komuniteti lokal përmes aktiviteteve të turizmit të gjelbër dhe në mbikëqyrjen dhe trajnimin e administratës së gjeoparkut të Qeshmit. Nëse marrim rrugën për në bregdetin jugor të Qeshmit, 5 kilometra pas fshatit Barake Khalaf, para na shfaqet një zonë madhe e mbushur me male të ndërturura me syre. Ky fenomen unik gjeologjik njihet si lugina e yjeve. Lugina e yjeve është një nga kryeveprat e rralla të natyrës dhe një nga atraksionet më tërheqëse të ishullit të bukur të Qeshmit. Shkëmbinjët e kësaj lugine i përkasin periudhës gjeologjike kenozoike dhe datojnë nga 2 milion vjet më parë. Kjo lugin është regjistruar në UNESCO si pjesë e Gjeoparkut të ishullit Qeshm, i cili është i vetmi gjeopark në Lindjen e Mesme. Këto forma spektakolare thuhet se janë formuar për qindra mijëra vite për shkak të reaksioneve erozive të tokës në ndikimin e erave të forta, shkreptimave dhe shirave sezonale. Lugina e yjeve është në të vërtet një zonë e gëryrë nga ujrat si përfajsor, shkreptimat dhe shirat sezonal, si dhe uraganet. Plaja e parë në pjesën veriore, e cila është akoma paka shumë e paprekur, ndodhet në një lartësi prej 7 deri në 15 metra nga si përfaqja e luginës, dhe materiali i saj është gurë ranor dhe çimento gëlqerore e thyeshme dhe plot me mbetje fosilike. Kalimi i kohës, era dhe stuhit nga kjo zonë kanë krijuar kolonat, korridoret dhe vrimat e ndërthurura me styre në shkëmbinj dhe kur kaloni në për korridoret e saj vini re qiellin blu që shfaqet mbi kokën tuaj dhe nëse fryn erë, gjithçka përfundon në një atmosferë të tërheqëse.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Pjesë të tjera që mund të shihen në luginën e yjeve përfshin konikët me maj, kolonat të gryera, harqe dhe tehe, si dhe shkëmbinjë në formë shiritash. Për shkak të materialit të dobët të shtresave pritet që pas çdo rreshtje të madhe shiu, të cilat rrallë ndodhin, të ketë ndryshime të dukshme në pamjen e luginës. Në cepat e kolonave të luginës së yjeve ka rrugë të ngushta dhe ndonjëherë të gjëra, të cilat mahnisin turistin dhe rendin e tyre të veçantë. Netët në këtë zonë janë shumë spektakolare dhe nxisin për meditim. Heshtja dhe qetësia rrethojnë luginën dhe yjet i afrojnë tokës sa më shumë që të jetë mundur, dhe ata duket sikur kanë ndriçuar tokën për një festë të madhe, ku të dhurohet një pamje verbuese me originalitetin e kësaj zone. Ngushtica Chah Kuh, mali me puse, është një tjetër vend me interes në Qeshm. 70 kilometra larg qytetit të Qeshmit dhe pranë fshatit Çahavi Lindor, në pjesën perëndimore të bregdetit verjor të ishullit Qeshm, ekziston një luginë ku ne hyjmë në një botë plot me iluzione. Ngushtica Chah Kuh, pra mali me puse, ndodhet në zemër të një mali shkëmbor dhe sapo të shkelni në të, do të hasni në një hapësirë të gjerë me mure të larta. Por kjo situatë nuk zgjat shumë. Dhe nëse shkoni në jug të luginës, gjerësia e rrugës do të zvoglohet dhe do të bëhet kaq e ngushtë saqë bëhet tepër e vështirë të shohësh qiellin mbi të. Ky ngushtim i shtegut mund të bëjë të vështirë edhe ecjen, por ka korridore në të cilat mund të uleni dhe të pushoni për pak kohë. Siç tregon edhe emri i luginës, lugina ka gjithashtu shumë puse, por të cekët, puse të hapura nga fshatarët e fshatit Çahavi, të cilat në kohët e lashta janë përdorur për të ruajtur dhe drejtuar ujin e shiut. Nderuar, është mirë të dini se parku i parë dhe më i madh i krokodilit në lindjen e mesme ndodhet gjithashtu në ishullin Qeshm. Një vend shumë i bukur dhe i sigurt për turistët e interesuar për botën e egër, ku çdo njeri gjen mundësinë të njihet me jetën dhe karakteristikat e këtyre kafshëve të ralla. Ky kompleks është një tjetër pjesë e gjeoparkut të Qeshmit dhe një mbështetës i mjedisit. Çdo vit turistët e panumër duke udhëtuar në Qeshm vizitojnë këtë park unik. Ishujt Naz janë gjithashtu nga atraksionet më ndërruese turistike të Qeshmit. Ishujt që janë lidhur me Qeshmin me një rrugë të ngushtë kur niveli ujit bie dhe turistët mund t'i arrijnë në të në këmp duke ecur përmes ujit. Kur niveli i ujit rritet, ishujt e lezetshëm ndahen nga Qeshmi. Arsyeja për emërtimin e tyre buron gjithashtu nga ky fenomen i lidhjes dhe shkëputjes së ishujve.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Zakonisht blerja e suvenireve të çdo rajoni është nga kujtimet e këndshme të udhëtimit. Shumica e qyteteve jugore të Iranit njihen për hurmat cilësore. Në Qeshm ju gjithashtu do të gjeni një larmi hurmash me cilësi shumë të mirë dhe t'i merrni ato me vete si suvenir. Në Qeshm piqen më shumë se 20 lloje bukësh lokale si buka rahne, buka e dorës, buka e brumit dhe buka balatave. Por buka më e famshme e Qeshmit, e cila gjithashtu konsiderohet suvenir i mirë, është buka tamushi. Kjo buk piqet në vaj dhe në tigan, së bashku me vez dhe djath. Sigurisht pjesa kryesore në bukën tamushi është salca e saj, ndoshta nuk e besoni, por salcat që zakonisht shërbehen me këtë bukë bëhen me lëng peshku. Salca mohive, ose salca e peshkut, është një salcë e bërë nga lëngu i peshkut, nga mustarda, majdanozi, kripa dhe kopra. Keshmi gjithashtu ka një salcë tjetër të quajtur sorag, e cila është bërë nga një kombinim i një lloj peshku të quajtur hashine, trëndafili, lëkurë portokalli, ujë dhe krip. Këto bukë janë të ndryshme nga bukët që keni shijuar ndonjëherë deri më sot. Shpresojmë që gjatë udhëtimit në këtë ishull të bukur, ndërsa vizitoni natyrën e tij mahnitëse, të provoni edhe suvenirët e jashtëzakonshme të këtij ishulli. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni.
Allah, maulana Allah, maulana Allah.
burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehli bejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajtë dashurisë të muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.